У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь хоча перагледзець цэны на расійскі газ. Экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. У Магілёве адбыўся страйк будаўнікоў. Гэта ды іншыя цягам наступных 25 хвілін, але найперш паведамленне на карупцыйную тэму. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Александр Шурко звольнены з пасады першага намесніка міністра, начальніка крымінальнай паліцыі. Віктар Фелістовіч звольнены з пасады намесніка міністра, начальніка галоўнай управы кадраў. Віктар Мельнікаў звольнены з пасады начальніка дэпартаменту фінансаў і тылу. Лідія Іванчыкава звольненая з пасады начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, усе звольненыя залічаныя ў распараджэнні міністра. 13 лістапада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Александр Лукашэнка заявіў аб атрыманні зямельных участкаў высокапастаўленымі супрацоўнікамі МУС у абход закону і будаўніцтве на гэтых участках шыкоўных дамоў. Да эканамічных тэмаў. Урад Беларусі ініцыюе новыя перамовы з Расіяй пра цану газу ў 2009 годзе, заявіў сёння віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на расійскі газ, перадае Алесь Дашчынскі.
Сярэднегадавая цана на газ для Беларусі сёлета стала 125 даляраў за 1000 кубаметраў. Цягам году расійскі пасол Александр Сурыкаў называў розныя лічбы коштаў на наступны год – да 240 даляраў. А ў лістападзе амбасадар адзначыў, што цана на газ для Беларусі на пачатку 2009 году можа быць меншай, чым сёлета. Маўляў, час працуе на Беларусь, падаюць кошты на нафту. Сёння беларускі віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што вялікую частку году ацэнка цэнаў на газ імкліва расла з улікам росту цэнаў на нафту. Але цяпер цэны на нафту ўпалі і ёсць прадмет для перамоваў з расійскім бокам. Беларускі бок ініцыюе перамовы, спадзяючыся прыйсці з расейцамі да згоды. Прэс-сакратар старшыні праўлення «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што пазіцыя расійскага боку сыходзіць з дзейнага контракту на 5-гадовы тэрмін.
Мы считаем, что у нас есть все необходимые документы, регулирующие поставки, есть действующий контракт, который в том числе предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложение наших белорусских коллег.
Спадар Купрыянаў пакуль не сказаў канкрэтна, колькі ж можа каштаваць газ для Беларусі, але да якіх лічбаў яго кошт будзе бліжэйшы – да цэнаў на газ для Еўропы альбо для Украіны.
Может быть, просто как-то уже подзабыли, о чём мы договорились, какие параметры заложены в контракте. Речь идёт о том, что согласно формуле цена рассчитывается от европейской в вычитании экспортной пошлины, расходов на транзит газа и с использованием понижения коэффициента в последующем году коэффициент 0,8.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава пытанне, ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на газ, палітычнае. І на яго павінны адказваць палітыкі, а не эканамісты.
По формуле цены на газ на самой справе в первом квартале наступного года может быть больше высокая цена, потому что цена на газ идет с лагом амаль на полгода за ценой на нафту, с таким отставанием. Коли эта же самая формула применяется для увеличения цены на газ на другие кварталы и далее, то она повинна упасть. Посол Сурыков заявил, что максимум, что цена на газ может быть навод ниже за ту цену, якая існує сегодня. А вот что дотычется формулы, то она не завсёды применяется. Например, по этой формуле у 2008 года цена на газ повинна была быть около 200 доляров. Але она не была установлена по политическим мотивам. Что будет на наступный год, и будет она применена, и будет принято политическое решение, это отказ повинны дать политологи.
Заявіў свабодзе менскі эканаміст Леонід Злотнікаў. Тым часам віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў сёння публічна прызнаў, што ўсясветны эканамічна-фінансавы крызіс закрануў і Беларусь. Пра гэта ён заявіў на сумесным паседжанні дэпутатаў абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На паседжанні пабываў Владзімір Глот.
Андрей Кобяков сказал депутатам.
Полностью избежать последствий кризиса не удастся никому, в том числе и нашей экономике. У нас нет внутренних предпосылок для зарождения кризисных ситуаций. Угрозы и осложнения могут происходить. проистекать только из обстоятельств внешней экономической конъюнктуры.
Экономичный спад у соседних краинах, которые традиционно наибольш купляют белорусские выробы, поводле вице-премьера, уже отбивается на белорусской промысловости.
Падает спрос и покупательская способность как российского, так и украинского потребителя на продукцию белорусских промышленных организаций, что в свою очередь приводит к росту запасов готовой продукции. Наиболее серьезные последствия такого спада уже ощутили на себе экспортеры машиностроительной продукции предприятия Минпром. Похожая ситуация присутствует по ряду товарных позиций концерна «Белнефтехим» и «Белбиофарм».
У вынику расти отмовно сальдо Беларуси в внешнем гандле. Про это свечат наступные личбы с официальной статистики. За 9 месяцев, поравнально с аналогичным летошним периодом, отмовная сальдо повеличилась на 888 миллионов долларов и досягнула 2 миллиардов 744 миллионов долларов. Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика отзначая, у Беларуси складские запасы повеличиваются, у той час, як во всем свете, от них терминово позбавляются.
Вот сейчас все западные страны, все предприятия, они свои склады быстро разгружают. Потому что наступает время достаточно неопределенное, сложное, поэтому сейчас пойдет сброс цен на 10-15 до 30%, я думаю.
Коли гэты прогноз справдится, дык жыхарам Беларуси будет выгоднее куплять замежные, а не айчынные товары. До речи, апошним часам попыт на белорусские товары зменшился, сказал сегодня Андрей Кобяков. Может, тому и з'явилась знакомитая постанова Национального банку номер 165, якая робит набыццё импорту нашмат больш складаным, чем раней. На пытанне журналистов, коли ее отменять, вице-премьер отказал. А 6 године вечера того самого дня, як только скончится всесветный кризис. Леонид Заика каже, что любую ситуацию треба спочатку уважливо разглядеть з усіх боков, а не сподеваться только на заборонные постановы.
Правительство, с одной стороны, хотело бы ограничить импорт.
Уран, с одного боку, хотел бы обмежевать импорт. Нехай себе. А лишь с другого боку, коли подыходить грамотно, да теперь можно зарабить выгодные метовые закупки. Например, у Польши, где бройлерная птушка теперь продается за 97 центов за килограмм. Да купляйте, кто перешкаджает. На во что тратить кормы? Нехай наши птушкофабрики находятся в стриманном режиме. Альбо купите легковые автомобили, которые будут на 30% тоннейшие. Альбо якостные машины худкой допомоги. Альбо обсталявание для древоопрацовчих заводов. Тут потребны такие господарские, я бы сказал, кемлевый и вельми худкий подыход.
Достаточно такой сметливый и очень быстрый подход.
Зазначив свободі економіст Леонід Заїка. Між тим, учора було ухвалено ще одне урадове рішення, зв'язане з економічним кризисом. Урад надасть білоруським державним банкам допомогу по мірі 1,5 мільярда доларів. Віце-прем'єр Кобяков причиною такого рішення назвав потребу підприємств у додаткових кредитних ресурсах в умовах економічного кризису. Економічні проблеми залишаються актуальною темою і у телефонуваннях наших слухачів.
Я сам на помежье между Могилевской и Витебской областью. Достатково зайти в мясцовую краму и как поглядеть, как работает наша промысловость. Зайшовши в краму, я бачу сало коштом 18 тысяч, слоек трехлитровый гурков больше за 10 тысяч. Ну, я маю махчимость поравновывать. Я все поравновываю с коштом золота. Грамм золота каштуя каля 40 тысяч. Вось 2 килограмма сала каштуя тоже каля 40 тысяч.
Цалком огляд звонков слухачов свободы слухайте хвилин праз 15. Экономичный кризис начинает выкликать у Беларуси первые страйки. Годинный попереджальный страйк сегодня провели будовники Могилевского будовничего управления номер 129. Нагодой сталася невыплата заробку. Про то, как развивались подеи, рассказывает Андрей Белогубов из Могилева.
У страйку взяли удел 30 будовников, якія узводять 129-кватерный дом. Поводле одного страйкуцаў Миколая Расюка, акция протесту доужилася амаль гадзіну. Будовники звинаватели кіраўніцтва у порушенні працоўнай дамовы.
Приехал наш руководитель и обещал, что зарплату дадут вечером. завтра 27-го. Сьогодні вже 28-го, зарплати нет.
Тлумачить підстави акції протесту Миколай Расюк. Начальник будівничої управи Олександр Латушка підтримує потребування своїх підначалених, однак лічить, що заробок виплатять.
Вони хвилюються, повинні заплатити, допустим, кредит. Я їм сказав, что зарплату мы не получили, просто в банке пока денег нету. Все это решается. Это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сьогоднішній страйк довжився близу години. Поводле Росюка до страйковців приїхали головний інженер Руслан Прханцов і намісник генерального директора будовнішого тресту «Лосанбуд» Олександр Бурчик. Им удалось переконать будовников выйти на працовные места. Заробок же пообещали выплатить у понеделок. У свою чергу будовники попередили, что коли обещание не будет выполнено, страйк отновят. Сколько ж будовников могло долучиться до своих коллегов-страйковцев?
Людей на сегодняшний день от 380-400 человек. У нас 30% управления – это спецкомендатура поселенцы, которая без профессии и по второму разряду.
Зазначає Олександр Латушка. Поводле Миколая Росюка на будовлі кваліфікований спеціаліст отримлює до 800 тисяч рублів.
Розповів Свободі начальник будівничої управи номер 129 міста Могильова Олександр Латушка. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Олександр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Щурко і Віктора Фірістовича, керівників департаменту МОЗ Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Білорусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Падіння викликане сусвітнім фінансовим кризисом. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера-Вальднер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли в Україні не буде більше політичних в'язнів, а процедура реєстрації недержавних організацій і СМІ спроститься. Представники громадськості пропонували внести урочище Куропати у список сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Говорить Радіо Свобода, гаряча міжнародна тема. На другий день після атаки терористів на 12 об'єктів у індійському місті Мумбай спецназ цілком визволив готель «Трайдент Оберой». Подробязності конфлікту подає Сергій Обламійко.
Ісламісти з раніше невідомої груповки «Декан Муджахіддін» атакували одночасово 12 об'єктів у ділової столиці Індії Мумбаї, у тим ліку вокзал, габрейський культурний центр і два п'ятизоркові готелі, заповнені заміжними туристами. Готель «Трайдент Оберой» взяти під контроль спецназу цілком. У готелі «Тадж Махал» і габрейським культурним центрі протягуються бої. Ізраїльська амбасада у Індії заявила, що у будинку габрейського центру застаються у закладниках принамсі 20 громадян Ізраїлю. Покуль не ясно, ці уваходять у офіційний лік 130 забитих, тіє 24 трупи, що були сьогодні знайдені у визволеному готелі «Трайдент Оберой». Свідки трагедії з ліку туристів розказують про страшні картини і нечеканої атаки озброєних бойовиків на мирних людей. Британець Джой Джитун, який пережив напад на мумбайську кав'ярню «Леопольд», заявив сьогодні у аеропорті Гітроу.
Спочатку люди були спокійні, а після того, як нехто крикнув, що вони вертаються, почалася паніка. Узникла тисканіна, ми почали штурхати одно одного. Вельми добре поводили себе офіціанти, і я справді вельми удячний тому чоловіку, який штурхнув мене на підлогу. І він літерально врятував мені життя. Вокол усе було розбито, повсюль кров. Я так само був увесь мокрий від крові. Однак усе, що я мав, це удар по голові і невелика драпина.
Франція послала самоліт у Мумбай, каб евакуювати європейців, визволених сьогодні з раніше захоплених готелів. Міністерство заміжних справ Франції повідомило, що Іспанія і Німеччина так само попросили взяти на борт їх громадян. Ісламські бойовики, які напали на Мумбай, потребували визволення з індійських турмів своїх поплічників.
Розказував Сергій Обламійко. Дадам, што афіцыйныя індыйскія ўлады фактычна ўсклалі адказнасць за тэракты на свайго традыцыйнага суперніка – Пакістан. Прэм'ер-міністр Індыі ў прыватнасці заявіў, што нападнікі прыйшлі звонку.
Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь – адна са спецслужбаў Беларусі правапераемнік КДБ БССР. На думку філёзафа Татьяны Процькі, у грамадстве КДБ успрымаўся і успрымаецца як тайная паліцыя і як карны апарат.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» пра КДБ прагучыць хвілін праз 25. 3 снежня Европейская комиссия збирается представить пропанову усходнего партнерства 6 постсоветским краинам, у тым лику Беларуси. Учора в Варшаве комиссар Евразвяза у справах внешней политики Бенита Феррера Вальнер упершиню подробязно представила детали пакету. С польской столицы поведомляя Алексей Диковицкий.
Паводле спадарні Вальднер, галоўныя элементы, на якія будзе абапірацца ўсходняе партнерства Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да Усесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтай узбудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межы шматбаковага супрацоўніцтва будуць вызначаныя ў часе саміту краінаў сябраў Еўразвязу і краінаў далучаных да палітыкі ўсходняга партнерства ўвесну наступнага году. З нашага боку мы б хацелі прадставіць максімальна добрую прапанову, якая прынесла карысць краінам, да якіх гэтая прапанова скіраваная. Адзначыла Беніта Феррера-Вальнер. Гаворачы ў Варшаве пра тое, наколькі рэальныя шансы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, спадарня Вальнер заявіла. Калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыя ўспросціцца, тады трэба будзе сказаць, добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства. Між тым, міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што будзе націскаць на сваіх калегаў у Еўропе, каб тыя пагадзіліся разам абнізіць кошты шэнгэнскіх візаў для беларусаў.
А ўжо абніжываем два разы цэны віз.
Я ўжо двойчы абнізіў кошт польскіх нацыянальных візаў для беларусаў з 60 да 35 еўраў, а потым з 35 да 20 еўра. І мы будзем далей націскаць на нашых партнераў, каб абнізіць для грамадзянаў Беларусі і кошты шэнгэнскіх візаў.
Віз Шэнгэн.
У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі з Бенітай Феррера-Вальнер Радаслаў Сікорскі нават запрапанаваў беларускім чыноўнікам адмысловыя курсы, дзе б яны маглі азнаёміцца з функцыянаваннем еўрапейскіх дэмакратыяў, а потым выкарыстаць гэтыя веды на радзіме.
Распавядаў Алексей Дзікавіцкі з Варшавы. Палітолог з зарэгістраванага ў Вільні Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў гэтак ацаніў перспектывы ўдзелу Беларусі ў анансаванай Брусэлем праграме ўсходняга партнерства.
Вызначаны статус самого удзела Беларусі ў гэтай праграме, паколькі зараз Беларусь яшчэ не выканала ўсіх умоў для нармалізацыі стасункаў з Еўрапейскім саюзам. Таму гэта праграма, яна як доўгатэрміновы арыентыр для Беларусі, натуральна, яна вельмі прывабная. Для Беларусі найбольш важна прасунуцца як мага далей у справе нармалізацыі з Еўрапейскім саюзам, каб мець магчымасць удзельнічаць і ў праграме партнёрства. Гэта праграма і анансаванне зараз актуалізуюць неабходнасць мець Еўрапейскаму саюзу вельмі канкрэтную роудмэп, дарожную карту для нармалізацыі стасункаў.
Зазначыў палітолог Дзяніс Мільянцоў. Праграме ўсходняга партнерства Еўразвязу прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды, якая прагучыць адразу пасля выпуску навінаў.
У чым сэнс новага праекту Еўрапейскай камісіі? Ці зможа Беларусь яго ўключыцца? Пра што сведчыць інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агенцтву «Франс-прэс»? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску.
Працягваем праграму. Актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Тацяну Шапуцьку і Насту Лойку выклікалі на савет прафілактыкі юрыдычнага факультэту БДУ, дзе яны вучацца. У чым іх вінавацяць, высвятляла Любоў Лунёва.
Тетяна Шапуцька вучиться на першому курсі юридичного факультету БДУ на дзённым аддзяленні. Дзяўчыну затрымалі 7 лістапада разам з паплечнікамі каля помніка Дзяржынскаму. Тетяна атрымала расцяжку «Камунізм па трыбунал». Спачатку усіх завезлі ў міліцію Ленінскага району, а потым склалі протаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і адвезлі на трое сутак у турму на Акрэсціна. Пасля выходных суддзі залічылі ўсім тэрмін знаходжання пад вартай у тэрмін пакарання і адпусцілі. Тетяна Шапуцька даведалася, што супрацоўнікі КДБ 7 лістапада, нягледзячы на выходны дзень, наведалі рэктарат БДУ з прэтэнзіямі наконт таго, што ва ўніверсітэце кепска вядзецца выхаваўчая праца. З Тетянай размаўляў намеснік дэкана, старшыня савету прафілактыкі Андрэй Шыдлоўскі.
Распавёў, што яны адсочваюць мяне яшчэ 7 лістапада. Тады, адразу пасля нашага затрымання, да рэктара БДУ прыехалі людзі з КДБ, з адміністрацыі прэзідэнта, якія абвінавацілі яго ў тым, што ягоныя студэнты ганьбяць галоўныя вину Украіны. З нагоды гэтага ў панядзелак адбудзецца савет прафілактыкі, на якім будзе вырашацца, ці будзе вынесена строгая вымова за парушэнне статуту універсітэту, які не дазваляе здзяйсняць правапарушэнне, ці гэта будзе толькі завочка і трэці курс.
Наста Лойка вучыцца на трэцім курсе на завочным аддзяленні. На судзе яна сцвярджала, што ўдзельніцай акцыі не была, але рабіла фотаздымкі для сайту «Маладога фронту». З Настай Лойкай таксама меў размову Алексей Шыдлоўскі.
Сказалі, што за гэта падгледжана можа быць умова, строгая умова, так само ўключэнне, але ён сказаў, што паколькі мы не здавалі сесіі, наша паспяховасць яшчэ не мае ніякіх паказчыкаў, таму, хутчэй за ўсё, будзе проста нейкая вымова.
Спадар Шыдлоўскі паведаміў, што дзяўчатам не абавязкова прысутнічаць на паседжанні савету прафілактыкі, дастаткова пісьмовага тлумачэння. Ён адмовіўся даць каментар «Радыё Свабода». Акцыі маладафронтаўцаў выклікалі ў супрацоўнікаў КДБ нервовую рэакцыю, калі ахоўнікі Верхоўнага суду затрымалі непаўналетнюю Юлію Міхайлаву і Насту Палажанку за ўдзел у пікеце «Нюрнбергскі працэс над камунізмам», першымі прыехалі супрацоўнікі КДБ. Яны пыталіся ў дзяўчат, што тыя маюць супраць камуністычнай ідэалогіі, гаворыць Наста Палажанка.
КДБшнікі, яны лічаць сябе пераемнікамі той філасофіі таго жыцця, што прапаноўваў Дзяржынскі. Супрацоўнікі КДБ, яны безумоўна імкнуліся зразумець, наколькі глыбока мы арыентуемся ў гэтай тэме і наколькі свядома мы будзем яе адстаіваць. Яны зазначалі ўвесь час, што як вы можаце ісці супраць камуністаў, калі вось, напрыклад, мае дзеды, яны ваявалі. А дзе мы адказваем розніцу, што ёсць асоба, што ёсць ідэалогія, тая злачынная ідэалогія, якая забівала мільёны людзей. Мы будзем імкнуцца падымаць зноў і зноў гэтую тэму.
Акцыі маладафронтаўцаў супраць камунізму будуць адбывацца ў розных гарадах Беларусі. Маладафронтаўцы будуць ладзіць пікеты і раздаваць інфармацыйныя бюлетэні.
Распавядала Любоў Лунёва. А на чарзе перадача «Званкі на свабоду», якую падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Ад страляніны і выбухаў у індыйскім горадзе Мубаі загінула болей за 140 чалавек. Тэрарысты захапілі закладнікаў у двух гатэлях – «Тадж-Махал» і «Аберой». Гэтае тэлефанаванне мы атрымалі яшчэ да таго, як сілы бяспекі пачалі штурм.
Улады індыйскага штата дзейнічаюць нерашуча. Туды бы паслаць Пуціна, ён у адзін момант знішчыў бы і тэрарыстаў, і закладнікаў, як ён гэта зрабіў у Норд-Осце і Беслане. Прабачце за жорсткі званок, але гэта насамрэч так. Ілля Копыл, горад Менск.
Слухачы свабоды дзеляцца назіраннямі, як змяняецца іхны ўзровень жыцця ў час усясветнага фінансавага крызісу.
Дастаткова зайти ў мясцовую краму, каб паглядзець, як работае наша прамысловасць. Сала коштам 18 тысяч, слоек трохлітровый гуркоў больш за 10 тысяч. Я ўсё параўноўваю з коштам золата. Грам золата каштуе каля 40 тысяч, вось 2 кілаграма сала каштуе тоже каля 40 тысяч. А чаму не зніжаецца кошт на бензін, калі знізіўся кошт на нафту? Усё вельмі проста лічу. Таму што транспартная частка складае прыкладна 10%. І вось калі знізіцца кошт на паліва, то трэба зніжаць на ўсю на гэтую вытворчасць. А гэта пацягне цэлы ланцуг гэтых праблем.
Аўтар наступнага тэлефанавання параўноўвае жыццё ў Беларусі і Польшчы.
Это Володя с Бреста. Я вас называю польское телебачение. В апошние дни часто передают объяву для жахаров Варшаву, яким исполнилось больше за 65 год, пропонуется набыть льготный проездный билет за 40 злотых на целый год. Это на наши деньги меньше, чем 30 тысяч белорусских рублев. і стільки ж прикладно коштує білет на місяць, а там можна цілий год їздити, і ще передають, що тим, кому сповнилось 70 років і більше, можуть їздити безплатно. Ось це, я розумію, забота о пенсіонерах, о ветеранах, справжнє демократичне государство, не то, що у нас говорять на словах. Не зря викинули з кабельних сетей польські телеканали і забороняють ставити антенни, щоб люди не смотрели, щоб не могли порівняти правдиву інформацію, де більше заботяться о насильництві, о людях у нас или в помежних країнах.
Шостого листопада за ініціативи шерегу демократичних молодівих організацій у Мінську відбувся круглий стол «Комунізм як античеловіча ідеологія. Лічби і факти». Сам факт проведення такого круглого стола викликав неоднозначну реакцію слухачів «Свободи», і уже некілька днів вони сперечаються про плюси і мінуси комуністичної системи.
Слухач позвонив на «Свободу» і хвалить Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай, и не было всяких злодеев, не было тюрем, да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумаем, слухач, что робила советская власть. У нас везде в магазинах было грязно, везде расфасовки не было купить. Был только хлеб черный и один батон, и везде был мусор, бескультурье. Вот теперь стало машин больше в людей и культурнее жить. Это все великое дякую Горбачеву, ему многие лета.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної совісті для смс-повідомленняў, код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подіяў у Беларусі і світі. Ми так само чекаємо відгукаў на працу «Радіо Свобода».
Гэта быў агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Экспертыза свабоды».